ætlandi þingmaður Reykjavíkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, nei, það kom mjög vel og mjög skýrt fram í máli ráðuneytisins á fundinum á milli annar og þriðju umræðu að meiri hluti tillagnanna passar við lögum opinber fjármál. Það eru atriði sem að passa ekki við skilyrði lögum opinber fjármál. Og þrátt fyrir ítrekaða spurningar að þá fékkst það aldrei fram hvaða heimildir það eru ekki. Það er hægt að telja til, ég geti talið til dæmis 8 milljónir fyrir Landsrétt. Það er ekkit ófyrirsjáanlegt til það að það er ákvörðun um ný útgjöld sem á ekkert heima í fjáraukanum sem dæmi. Það er alveg að telja til fleiri. Ég vildi bara ekki telja til fleiri af því að ég vildi að fjármálaráðuneytið væri að segja satt og rétt frá. Að kæmi með rökstuðningin, þannig að það væri að gagnrýna rökstuðningin út frá þeim forsendum, ekki út frá mínum forsendum. Það kom hins vegar aldrei. Hérna ráðuneytið hamraði á því að það væri nú bara allt gott og rétt, en eftir svona tiltölulega kammó og samtal á síðasta fundi, að þá kom það nú fram svona í lok hérna, fundar að það væri nú meiri hlutin samkvæmt lögum og fjármál, en ekki allt sem sagt. En það meiri hlutin hafði engan áhuga að vita hvað af þessum heimilda ákvæðum passaði ekki við lögum og opinber fjármál og þar við situr einlega og það er það sem við erum að greiða atkvæðum í þessum fjáraukalögum að meiri hluti þingsins telur að eftirlit hlutverkið sé ekki það sterkt að augljós atriði í fjáraukalögum sem er augljóslega ekkert að rökstuðið að samkvæmt lögum um opinber fjármál um þau skilir sem eru þar. Eftirlitsstuttverki er ekki nægilega mikið til þess að sinna starfi sína þar.